Vi takker deg, Jesus, fordi du har forløst oss fra alle våre fiender, fra synden og døden og verden, fra djevelen, fra vårt gamle menneske. Alle våre virkelige fiender har du seiret over, og så skal vi få seier ved denne din seier. Jeg ber om at vi kunne få se litt inn i dette, Herre. At vi kunne være i stand til å bruke dette ordet, slik som du har gitt oss det. Og så ved troen på deg og ved din hellige ånd, få lov å leve i seier over synden og det onde som bor i oss. Så ber jeg også for denne timen i dag, i ditt navn. Amen. Det siste vi snakket om var formaningstalen og dens plass i helliggjørelsesforbindelsen. Formaningstalen i og for seg er en del av helliggjørelsesforbindelsen. Og det er efter kirkens bekjennelseskrifter lovens tredje bruk. Lovens første bruk, det er altså loven i samfunnslivet. Usus politicus ble det kalt. Politikus er altså brukt i ordets egentlig forstand, altså ikke politisk, men bruken i samfunnslivet. Det gjelder jo Guds lov som alle andre lover og bestemmelser. Det gjelder våre gjerninger, hva vi skal være og gjøre overfor våre medmennesker. Loven har en slik bruk. Det er, om vi kunne si det sånn, den mest umiddelbare, men samtidig den minst betydningsfulle side ved loven. Så kommer lovens annet bruk. Det er loven i vårt forhold til Gud. Den har vi sett litt på. Og loven er gitt ganske enkelt for å stille oss ansikt til ansikt med Guds hellighet. Konfrontere oss med sannheten slik som Gud ser oss, for å frata oss et hvert håp, og for at vi skal innse at mennesket under loven har ingen redning. Skal et menneske bli frelst, da må det bli fri fra loven. Det er altså skjedd ved evangeliet, og ved troen på evangeliet mottar vi den rettferdighet fra Gud. Gud gir oss den selv som en gave i Jesus Kristus. Og det er det vi nettopp har sett på også i kapittel 5. Det vi skulle ha vært, men ikke er. Skulle ha gjort, men ikke kunne på grunn av vår synd. Det Gud krever av oss, det eier vi i Jesus. Samtidig med at Jesus tok hele regnskapet om våre synder på seg, og fridde oss med sitt eget blod. Derfor blir den fri loven som tror på Jesus. Derfor står det også i Galaterbrevets tredje kapittel at loven har ikke noe med troen å gjøre. Vi må ikke blande loven inn i vårt gudsforhold. Der hører bare Jesus hjemme. Men dermed er ikke sagt at loven ikke har noe med den troende å gjøre. For det er to forskjellige ting. Og vi må ikke si at den kristne er ferdig med loven. Vi har et meget klart uttrykk for dette i Romerne 10:4. Kristus er lovens ende til rettferdighet, står det, for hver den som tror. Det er et av de ord i Bibelen som man ikke kan forkorte når det skal siteres. Hvis du forkorter det ordet der og sier en del av det, kommer du til å si noe galt. Hvis du sier at Kristus er lovens ende, så sier du noe galt. Han er ikke lovens ende, men han er lovens ende til rettferdighet, nemlig overfor Gud. Men stopper du der, så blir det også galt. Det er han for hver den som tror. For den som ikke tror på Jesus får ingen nytte av dette. Han blir værende under loven. Dette gjelder for dem som er i Kristus, men ikke for dem som er i kjødet. Det skal vi se senere. Derfor er Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. I vårt Guds forhold har ikke loven noe den skal si. Men når det gjelder vårt liv som kristne, det nye gjenfødte sinn som vi har fått, så har vi fått et sinn som er av Gud og som Gud. Det skal vi se litt nærmere på nå utover her. Vi har jo i Romerne 8:4 at lovens krav, nøyaktig står det, lovens endemål, det loven tar sikte på at det skulle bli oppfylt i oss, står det. Ikke av oss, men i oss. Det er av Jesus, men i oss. Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Kommer et nytt sinn. Det loven krever, det blir født inn i vårt hjerte. Og vi har i Galaterne 5:22. Først står det jo lenger oppe der i kapittel 5 at kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, og disse står hverandre imot, for at de ikke skal gjøre det I vil, altså, men nemlig det Gud vil. Og så står det, vandre i ånden, så skal det ikke fullbyrde kjødets, det vil si det gamle menneskets begjæring. Åndens frukt, står det, er kjærlighet, glede, det er vers 5 Galaterne 5:22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og mot slike er loven ikke, så det. For dette er ikke annet enn det loven tar sikte på. Den som elsker har oppfylt loven, sier apostel Paulus. Hele kjærligheten er hele lovens oppfyllelse. Vi får, vi som tror på Jesus, som vi også skal se nærmere på, et sinn som er født av Gud. Det er det nye gjenfødte sinn I en kristen. For dette sinn blir loven en veiledning, en visdomstale. Loven blir en formaning som sier hva vi skal legge vekt på, og sier hva som er farlig for oss. Som jeg sa sist, det er noe vi formanes til, det er noe vi advares mot, og det er kjærkomne ord for en kristen. Men loven gir ikke seg selv kraft til å leve som en kristen. Det blir jo sagt det da, av og til, at når Gud sier en ting I loven, så skjer det. Det var det den liberale teologi lærte, og levningen av den sitter igjen, også hos dem som ikke liberale teologer I dag. Det var en som heter Ragnar Asting, en teolog. Han døde tidlig, jeg kjente ham I min ungdom. Han lanserte denne læren her om evangelieformaningen, og det, han var en ektefødt barn av den liberale teologi. Og denne læreren er opptatt av biskop Utnem, og den har gått videre til flere, og du kan høre den av og til her på skolen også. Det stemmer ikke med skriften, uten at jeg vil felle noen som helst dom over dem som underviser slik. De har nok rett med Gud, men det forskjellige ting de ikke ser ennå, og det kan ta tid før en kristen lærer alt og kan undervise alt, så det skal vi ikke ta så høytidlig. Men det klart at loven, den kan ikke gi kraft til å leve som en kristen. Og hvis vi lærer at evangeliet lagt ned I loven, så opphever vi forskjellen på lov og evangelium uten at vi vil det. Og konsekvensen av det vil jo bare føre til at man kunne ikke vite hvem som var frelst til slutt. Det lovens ord vi møter I formaningstalen. Men for det sinn som født av Gud, blir ikke lovens ord et lovkrav. Det blir en visdomstale. Og vi har en hel litteratur I Bibelen som kalles visdomslitteratur, som ikke er annet enn lovens anvendelse til visdom og veiledning for dem som frykter Herren og tror på ham. Vi har jo for eksempel Salomos ordspråk. Det jo ikke annet enn formaningstale, og det ordets egentlige forstand visdomstale. Her beror det på det sinn som skal anvende dette. Men det et spørsmål, hvor får jeg kraft hen? Hva er det som skaper det nye sinnet i meg, for å si det med andre ord? Hva er det som virker åndens frukt? Jeg brukte jo det bildet sist, man kan ikke reise på veivis eller varselskilt. Det er ikke noe kraft i dem til å føre oss frem. Det er jo naturligvis et bilde som halter. Det er jo alle bilder vi kan lage om dette. Men jeg skjønner tanken. Hva er det som gir meg kraft? Og svarer Guds ord, det er evangeliet. Og derfor får vi nå en forkynnelse i kapittel 6 og 7 og 8. Hvor evangeliet om Jesus forkynnes igjen med tanke på vårt liv som kristne her i verden. Tanke på å seire over det gamle mennesket. Med tanke på å være brukbar for Gud i hans tjeneste. Og så det var nødvendig å være fri fra loven for å kunne bli rettferdig for Gud, så er det også nødvendig å bli fri fra loven for å kunne leve som en kristen. Dette høres ut som et paradoks, som en motsetning, som er uforlikelig, som ikke passer sammen. Men dette er meget klart nå i Romerne 6 og 7 og 8. Vi har med andre ord helliggjørelsesforkynnelsen her. Et budskap som skal skape og virke et hellig liv. Et budskap som gir kraft og seier over synd. Og det gjør det. Det var Romerne 6 som løste meg i min ungdom, etter jeg var blitt en kristen. Og mange vanskeligheter og mange fristelser som jeg ikke vant bukt med. Romerne 6 løste meg. Og jeg kan vel si at etter at det gikk opp for meg, som dette kapittel forkynner, så ble det en helt ny tilværelse. Nå skal vi først lese de 14 første versene her da. Og nå holder jeg meg hele tiden til den bibeloversettelsen av 1930. Jeg kan ikke forsone meg med den nye bibeloversettelsen. Det er flere ting som gjør det. Den er ikke nøyaktig nok. Det er for mange omskrivninger fra grunnteksten. Og til dels inneholder den en tolkning. Det er ikke bare en oversettelse, men en tolkning som ikke stemmer med grunnteksten. Denne nye bibeloversettelsen er hva man kaller idiomatisk. Man har liksom prøvd å finne det tilsvarende uttrykk i vårt språk til det man mente da de mente med det uttrykket som er brukt i grunnteksten. Og somme tider er det riktig bra. Til andre tider har de bommet totalt. Jeg holder meg til en måte å oversette på som vi har av 1930. Den er hva man kaller pregnant. Den er ikke idiomatisk. Der omskriver man ikke uttrykkene. Og selv om det blir litt tungt språk, og selv om det ikke blir så lett å forstå alltid, så holder man seg til det som står der. Og her vil jeg nevne en ting mens jeg husker det, når det gjelder dette med å forstå Guds ord. Man argumenterer med at på Jesu tid og apostlenes tid, da hadde jo folk så mye lettere for å forstå det som ble skrevet. For vår tid er dette blitt fremmed og uforståelig. Det argumentet har dere sikkert hørt. Og man har ofte brukt det uttrykk i den sammenheng at på den tid kunne man forstå Kanans språk. Men i dag skjønner ikke folk Kanans språk. Da vil jeg bare svare det at for Jesu og for apostlenes samtid var ordet enda mer uforståelig enn det er for vår tid. Det er så stikk motsatt sannheten som noe kan bli når folk sier noe slikt som det. Bare det å merke seg at hverken Jesus eller apostlene tok det minste hensyn til at det de sa ikke ble forstått. De snakket et alminnelig språk, det gjorde de, men deres budskap ble ikke forstått. Vår tid har større forutsetninger for å skjønne enn den tiden hadde. Jeg begriper meg ikke på den argumentasjonen der altså. Och de som är teologer och skulle vara inne i tiden, de började veta bättre än att se som så. Det må vara andra argumenter man har för att översätta idiomatiskt än det att det skulle vara vanskligare för vår tid att förstå budskapet än det var den gången. Saken är att det är inte någon människa som utan vidare förstår Guds ord. Men det är ingen hindring i att ordet vill bli uppenbart för oss hvis vi sätter oss till och läser det, eller hvis vi hör det, eller du blir förkynt rätt. Och när det gäller detta språket så är det inte så skräckligt och begripligt. För du kan läsa våra diktare som brukar slika ord och uttryck som vi finner i Bibeln och som man inte ser något på. Ta Knut Hamsun och hans författarskap. Du kan ta André Bjerke. Jag kunde nämna flera, som Herman Wildenvei och sånt. De som vi förstår det, de skönner det gott. Och det där är lite av en tillsnikelse. När man ska begrunda det med att man ska göra ordet så lättförståeligt. Och det värsta är det. Det är enkelte städer som är väldigt vanskliga att förstå till grundtexten. Som man har gjort ganska lätt att förstå i översättelsen. Det är utroskap mot Bibeln. Det som är vanskligt att förstå i grundtexten, det må vara lika vanskligt att förstå i en översättelse. Eller så har jag inte översatt det som står där. Det är mangel på troskap mot skriften det. Vi är inte kallt till att göra det uförståeligt lätt förståeligt för folk. Och detta är väldigt farliga ting. Och jag är alltså mycket skeptisk för denna nya översättelsen av denna grund. Nu hade vi en översättelse som ett gott budskap. Den är det blivit rättet att skilja av det som stod där helligvis. Gjort betydliga rättelser från gott budskap till det nya testamentet nu i den nya bibeln. Men det är på långt när inte lik som det borde ha varit ännu. Väl, Romerne 6, där börjar alltså slik. Vad ska vi då se? Ska vi hålla vid synen för att nåden kan bli desto större? Långt därifrån. Vi som är avdöd från synen, hvorledes skulle vi ännu leva i den? Eller vet inte att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död? Vi blev alltså förenat med han vid dopen till döden. För att liksom Kristus blev upprest från de döda med faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt levnet. För är vi blivit förenat med han med likheten med hans död, så ska vi också bli det med likheten med hans uppståndelse. Då har vi ju vet detta att vårt gamla människa blev korsfästet med han, för att syndelägen skulle bli till intet, så vi inte mer ska tjäna synden. För den som är död är rättfärdiggjort för synden. Men är vi dö med Kristus, då tror vi, alltså det vi då sätter vi vår lit till, att vi också ska leva med han. För att Kristus är uppstanden från de döda, för vi vet att efter att Kristus är uppstanden från de döda, dör han inte mer. Döden har inte mer någon makt över han. För sin död, den döde han en gång för synden. Men sitt liv, det lever han för Gud. Således skall också i akta eder, som döde för synden men levande för Gud i Kristus Jesus. Låt därför icke synden härske i det dödliga lägemet, så i lyder dess lyster. By heller icke dess lemmar framför synden som urättfärdighetsvapen. Men by är det framför Gud som de som har döda är blivit levande, och är det lemmer som rättfärdighetsvapen för Gud. Och synden skall icke härska över eder. Ni är ju icke under loven, men under nåden. Ja, vad ska vi då säga, säger aposteln. Det har varit sagt i det föregående, och synden blev stor, där blev nåden ända större. Och det är ju påvist i vers 15-17. Att så är skedd. Ska vi då synda? at nåden kan bli det større. Merk dere, her kommer altså en motforestilling, slik som vårt naturlige menneske vil komme med den. Eller skal jeg si, slik som menneskets religiøsitet vil si det. Det religiøse mennesket vil si som så: jaså, og synden ble stor, der ble nåden enda større. Ja, så gjelder det å synde, da skal det bli mye nåde. Skal vi holde ved synden for at nåden kan bli det større? Må jo være slik, da, at jo mer man synder, desto større nåde får man. For der hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. Denne motforestilling diskuterer ikke apostelen. Han bare avviser den. Han gjør her, som vi så i kapittel 4, der hvor det stod opphevet av loven ved troen. Han bare avviser den. Og det er det vi skal gjøre med alle motforestillinger som kommer fra naturlig religiøsitet. Det kommer en masse motforestillinger mot Jesus og mot evangeliet. Vi skal ikke drøfte dem. Da kommer vi bort fra Gud. Vi skal avvise dem. Og derfor er det nevnt her. Langt ifra, slett ikke. Vi som er avdøde fra synden, for det er jo det vi er med Jesus, hvordan skulle vi ennå leve i den? Det blir jo påvist nå, som vi skal se videre nedover, at i Jesus er jo jeg avdød fra synden, med ham altså. Skal jeg leve i det som jeg er dødd bort fra? Det gamle mennesket, det er ikke dødt i oss. Det er det ikke. Synden er så visst ikke død i oss. Og i vers 11, når vi har en formaning, formanes vi ikke til å akte synden som død. Det er noen som har lagt ut slik. Og det har ført til syndfrihetslære, det. Det var Simpson i Amerika. Han lanserte syndfrihetslære på grunnlag av det. Det står ikke at vi skal akte synden i oss som død. Nei, men jeg skal akte meg selv som død i forhold til synden, i forhold til gamle mennesker. Synden i meg er det ikke død. Det gamle mennesket i meg er ikke død. Og det ser dere jo hele veien. Når det i vers 6 står for at syndelegemet skulle bli til intet, så betyr ikke det efter grunnteksten bli fjernet, men det betyr bli maktesløst, miste sitt herredømme, så ikke mer skal tjene synden. Det betyr det. Og dere ser i vers 12, la derfor ikke synden herske. Hvis ikke synden var i meg, så var det ikke noe fare for at den skulle komme til å herske. Vi føler at synden er i oss, og du kan føle de grusomste fristelser, og du kan få de mest utilbørlige tanker nettopp i dine beste stunder. Det skal vi se på i forbindelse med kapittel 7 også i en annen sammenheng. Når du skal be til Gud, når du skal lese Bibelen, når du samles til nattverdmøte med de andre kristne, så kan det oppstå slike utilbørlige tanker og vederstyggelige fristelser i det, at du spekulerer på om du har noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Det må du ikke bli det minste forskrekket over. Du har det gamle mennesket, og du har et gudfiendtlig sinn. Du har intet mindre enn en Guds fiende i deg selv, i ditt gamle menneske. Det ser du i Romerne 8-7 også. Men du behøver ikke å tjene dette. Og det er det vi nå skal få se, altså. Først kommer altså spørsmålet, vi som er avdød fra synden. For som vi påvises videre, det er jo det som er skjedd. Da Jesus døde, så døde jo jeg med ham. Og det er jo det apostelen Paulus vitner om i Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus, sier han. Jeg lever ikke lenger selv. Vi som er avdød fra synden, skulle jo ennå leve i den. Og så kommer det, vet ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Det forutsettes her troende mennesker. Det er jo mange som taler om dåpen og dens betydning ut fra dette. Her tales altså virkelig om dåpen. Men det forutsettes at de som dette er sagt til, også tror på Jesus. Dåpen, den får ikke utrette noe for den som ikke tror. Selv om hele frelsen er gitt et menneske i dåpen, så hjelper det ham ikke når han ikke lever i troen på Jesus. Men det skal jeg ikke snakke om akkurat nå, for vi kan ikke snakke om alle ting på en gang. Men jeg kan kanskje ta det opp igjen ved leilighet. Men her er altså tale om at vi ble døpt til Jesus. Da ble vi døpt til hans død. Vi ble forenet med ham ved dåpen til døden. For at, står det, like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. Og da må det være så snill å ikke bruke ordet livsstil. Jeg har ikke fått en ny livsstil som kristen. Vi har fått et nytt liv. Og det er stor forskjell. Det er mange ugjenfødte mennesker som prøver å leve som kristne. Om et alminnelig menneske, religiøst menneske, som ikke er født av Gud, prøver å leve som en kristen, så blir han ikke en kristen og prøver å leve som en kristen eller oppføre seg som en kristen. Et religiøst menneske som ikke er frelst kan ha en kristen livsstil, men han er ikke en kristen. Han eier ikke det som står her i Romerne 6. Her er tale om da Jesus ble oppvakt fra de døde, ble nemlig vi oppvakt fra de døde med ham. Det er altså sagt i Efeserne 2, vi er oppvakt med Kristus. Som vi døde med ham, er vi oppvakt med ham. Vi har fått et nytt liv, for at vi skal vandre i et nytt levnet, og levnet betyr et nytt liv som gir seg utslag på en helt ny måte. Vi fører en helt annen livsførsel enn andre mennesker, fordi vi har et nytt liv. Vi kan vel si at det blir en ny stil over oss, men det går ikke an å oversette dette med livsstil. Og det går ikke an å si til kristne mennesker, skal du huske på at du skal ha en kristen livsstil. Det er ikke det som er saken. Men saken er den at jeg er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det kommer til å gi meg et nytt liv, med et nytt livsinnhold. Og i vers 5 står jo noe underlig da, efter grunnteksten. For er vi blitt forenet med ham ved likhet med hans død, står det. Der står det i grunnteksten, for er vi sammenvokset med ham? Det står det nemlig. Er vi sammenvokset med ham ved likhet med hans død? Og så kommer en merkelig setning som ikke lar seg oversette på norsk. Oversatt, så skal vi også bli det ved likhet med hans oppstandelse. Men det fremgår av grunnteksten at vi er allerede her sammenvokset med Jesus også i hans oppstandelse, hans nye liv. Det er ikke bare noe vi skal bli, det skal nå sitt mål. Og det er ikke fullført ennå, men det har begynt. Og vi har allerede del i dette liv. Vi har del med Jesus i hans død, slik at jeg ble jo korsfestet med Kristus da han døde. Og jeg har del med Jesus i hans liv. Vi er sammenvokset med Jesus slik at hans liv er blitt mitt liv, og det har begynt allerede å utfolde seg. Så er spørsmålet hvordan dette skal aktualiseres og bli virksomt da, og bære frukt i vårt daglige liv. Og det forklarer nå vers 6 og de følgende. Det står da, da vi jo vet dette, står det. Det er ikke brukt det ordet i grunnteksten. Det står det, da vi jo har kjennskap til dette. Da vi jo erkjenner dette. I vers 9 er det vel det står, fordi vi vet at efter at han er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Der står det vet. Men her står det noe som har med kjennskap å gjøre. Og her er brukt det samme ord i begynnelsen av vers 6, som er brukt i Johannes 17:3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det evige liv består ikke av å vite noe om Jesus. Og det består så visst ikke av å hylle læresetninger. Sånn er det her også. Det å få leve som en kristen, det består ikke at jeg vet noe, men jeg har fått kjennskap til noe. Det er noe jeg kjenner til, og som jeg så da gjør bruk av. Det første er det at jeg vet at mitt gamle menneske ble korsfestet med ham, i Guds øyne nemlig. Da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Gamle mennesker er ikke dødt ennå i meg, det er det ikke. Men det var jeg som ble korsfestet med Kristus. Og du har det i 2. Korintene 5. En er død for alle. Derfor, står det, er de alle død. Et under i ord. Derfor, ja, hvorfor? Fordi en er død for alle. Hvis jeg nå skal ta imot dette budskapet, en er død for alle, derfor er de alle døde, slik som det sømmer seg å ta imot Guds ord, så må jeg jo si, ja, men da er også jeg død med Jesus. I Guds øyne døde jeg med Jesus. Jesus kjøpte meg fri fra det gamle mennesket, han døde på korset for meg. Jeg leste for mange år siden, det var den gangen den tysk-franske krig brøt ut i 1870. Det var på engelsk jeg leste det. Så ble alle tyskere som var rundt omkring i verden, de ble kalt hjem for å sendes til fronten i krigen mot Frankrike. Da ble naturligvis også de tyskerne som bodde i London kalt hjem. Og det sto med svære bokstaver da i alle aviser omkring Europa. Og det sto også i Times i London. Noen dager senere var det en engelskmann, en londoner, som traff en av sine tyske venner på gaten. Er du her, sa han. Ja, sa tysken, jeg er død. Er du død, sa han. Ja, sa tysken, jeg fikk lov å sende en stedfortreder. Og siden den stund anser den tyske stat meg som død. Så for den tyske stat er jeg død. Jeg vet det Gud har gjort. Han har sendt en stedfortreder. Og siden den stund anser han oss som døde. Han regner ikke med oss. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i meg. Og for at det ikke skal misforstås, føyer apostelen til: og det liv jeg nå lever i kjødet, det vil si som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, sier han, for er rettferdighet å få ved loven. Da er altså Kristus død forgjeves. Da Jesus døde, da ble du kjøpt fri fra ditt gamle menneske. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Et underlig ord. Det er ikke dødt det gamle mennesket, og likevel det er korsfestet med Kristus. Det vi er av natur. Har kjennskap til det. Så vi er altså kommet til å virke noe. Ja, vi skal da fortsette med vers 6. Nå kommer jeg altså ikke i morgen da, som jeg har sagt før, fordi jeg skal til Bergen. Men nå går jeg ut for at dere leser disse tre kapitlene slik som jeg ba dere om.